galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa jimce bisha juulaay ee sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan kaga hadlayno doorashooyinka golaha deegaanka ee harsanaa ee puntland oo la filayo in toddobaadka dambe la qabto waxaa kaloon idin haynaa donald trump oo si rasmi ah loogu caleema saaray inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada bisha novembar ee maraykanka isagana uu sheegay inuu aqbalay iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda soomaaliya oo uu kaga hadlayo kaalinta wasaaraddiisa ay ku leedahay la dagaalanka al-shabaab qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida
marka waxaan filaynaa insha allah doorashada furan oo maaragtay xor ah xalaal ay noo dhacdo saddexda degmo oo nadiifa dadku ay doortaan dadkii maaragtay maamuli lahaa ee golayaashooda deegaanka ay la xisaabtami lahaayeen ilaahay dadkiisa
waxaa ugu muhiimsan marka kuwaad aaminaadda hay-adaha doorashada maamulaya kalsooni madax banaanida doorashada guddiga inuu madax banaan yahay oo bilow ilaa dhammaad ay madax banaan tahay arrinta kale ugu muhiimsan waa amniga doorashada oo arrinta ugu muhiimsan maalinta doorashada dhacayso
mar kastana waa ka hadalaa dacwooyin badan iyo waxyaaba badan loo soo gudbinay tahdiid dadkiiyo been loo sheegayo barakayaashiiyo loo tegayo wax badan baan usoo gudbinaa nilana hawshaa xisbigaas iyo shaksiyaadka waynaad mataqaanaa ogaataan
codadkaasi waxay ka mid yihiin doorashooyinka golaha deegaanka ee puntland doorashadii ku saabsanayd qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa balse mar kale warkii dunida madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa xalay si rasmi ah u noqday musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ee doorashada dhacaysa bisha novembar ee sanadkan trump ayaa magacaabisiisa jamhuuriga ku aqbalay khudbad uu xalay ka jeediyey xiritaanka shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga oo lagu soo gebagabeeyey magaalada milwaukee isagoo si qabow oo deggan uga hadlayay shirweynaha xisbigiisa ayuu trump sheegay inuu u ordayo inuu madaxweyne u noqdo dadka maraykanka oo dhan laakiin uusan doonayn kala barkooda ama ameerika oo qaybsan donald trump ayaa sidoo kale ka hadlay iskudaygii lagu dili rabay oo uu tilmaamay inuu ka badbaaday markii uu madaxiisa dhaqaajiyey taasna ay ahayd sababta badbaadadiisa senator j d vance oo donald trump usoo xushay inuu noqdo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee kala qaybgalaya doorashada ayaa isagana xalay ku weheliyey shirweynaha trump ayaa magacaabistiisa musharaxa rasmiga ee xisbiga jamhuuriga ay imaaneysaa shan maalin kadib markii uu ka badbaaday iskuday dil oo dhegta looga dhaawacay kaasoo ka dhacay fagaarihii isu soo baxa siyaasadeed uu ku qabsaday ee magaalada belder ee gobolka pennsylvania faahfaahinta warkan waxaad ku dhegaysan doontaan iyo falanqayn ku saabsanba idaacaddeenna madaxweynaha kenya william ruto ayaa lagu wadaa inuu goor dhow oo jimcada maanta ah khudbad u jeediyo shacabka dalka ku yaala bariga afrika sida uu sheegay afhayeenkiisa ama uu ku sheegay afhayeenkiisa qoraal uu soo dhigay barta x khudbadda ruto ee maanta uu jeedinayo ayaa imaaneysa iyadoo toddobaad ka hor uu shaqada ka eriyey dhammaan golihiisa wasiirada marka laga reebo xogeyihii koowaad ee wasiirada iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ruto ayaa tallaabada uu ku kala diray xukuumaddiisa qaaday kadib cadaadis xoog leh oo kaga yimid dibadbaxyada dalka oo dhan ka dhacay kuwaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 90 ruux islamarkaana dhaliyey xiisadii ugu weyneed ee maamulkiisa uu wajaho inta uu xilka hayo khudbaddiisa ruto ee maanta ayaa noqonaysa tii shanaad ee heer qaran ee uu jeediyo tan iyo markii ay dalkiisa gilgileen mawjado mudaaharaadyo looga soo horjeedo sharciga maaliyadda iyo cashuuraha oo baarlamaanka kenya ay meelmariyeen waxaa aada loo hadalhayaa in madaxweyne Ruto uu soo magacaabi doono golihiisa wasiirada cusub. Khudbadda Ruto ee maanta ayaa sidoo kale imaanaysaa iyadoo shalay maxkamadda sare ee Kenya ay surtaa ku samaysay amarkii booliska Kenya ay ku mamnuuceen mudaaharaadyada caasimadda, waxayna sheegtay in muwaadiniinta ay xaq u leeyihiin inay si nabad ah isugu soo baxaan. Ka hor inta aysan go'aanka maxkamadda sare gaarin, booliska ayaa waxay mamnuuceen mudaaharaadyada Nairobi muddo aan la cayimin, iyaga oo sheegay inaysan lahayn hoggaan xaqiijin kara bannaanbaxyo nabadeed. Booliska ayaa ku dooday in mudaaharaadyada oo dad badan ay ku dhinteen ay qayb ka yihiin kooxo dambiilayaal ah, laakiin maxkamadda sare ayaa Khamiistii joojisay amarka mamnuucidda oo tilmaantay inay dadka xaq u leeyihiin inay mudaaharaadyo samayn karaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in Israa'iil ay sii haysato dhulka ku yaala xuduudda ay la wadaagto Masar maalmo un ka hor inta uusan khudbad u jeedinin golaha Kongreeska ee Mareykanka. Netanyahu oo booqasho kadis ah shalay ku tegay koonfurta Gaza ayaa la kulmay ciidamada Israa'iil ee halkaasi ku sugan, isagoo Rafax ka hadlay ayuuna guul ku tilmaamay ololihiisa dagaal ee ka dhanka ah kooxda Hamas. Xafiiska Netanyahu ayaa shaaciyay booqashadiisa Rafax markii uu ra'iisul wasaaraha uu ka baxay dhulka ay dagaalada halkeeyeen. Booqashada kadiska ah ayaa lagu dhawaaqay saacado kadib markii wasiirka amniga ee Israa'iil ee midigta fog ee Itamar Ben-Gvir uu booqday goobta barakeysan ee Qudus, taas oo sidoo kale carqaladeyn karta wadaxaajoodyada ku saabsan nabadda ee lagu doonayo xabad joojinta dagaalka sagaalka bilood socda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Falastiin oo cambaareysay booqashada wasiirka ayaana ku tilmaantay faragelin iyo kicin. Ciidamada Israa'iil ayaa gudaha u galay Rafax horaantii bishii May, taasoo ku qasabtay inay sii barakacaan inta badan 2 million oo Falastiiniyiin ah oo halkaasi gabaad ka dhiganayay. Dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha xiriirka ah ee ay ku hayaan Gaza, waxaana Khamiistii shalay ay madaafiic kale ku garaaceen xerooyinka taariikhiga ah ee bartamaha marinka Gaza iyo xaafado ka tirsan dhinaca waqooyi, halkaas oo ay saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay ugu yaraan 12 Falastiiniyiin ah. Duqeymaha xooggooda ayaa lagu soo warramayaa in lagu bartilmaameedsaday xeryaha Zuweyda, Burej iyo Nuseyraad iyo magaalada aadka u saxmada badan ee Deyrul Balax. Ugu yaraan 16 qof ayaana la sheegay inay halkaasi ku dhinteen. Deyrul Barax ayaa ah degmada keliya ee Gaza ee aysan weli toos uga dhex dagaalamin ciidamada Israa'iil tan iyo markii uu bilowday duulaanka Gaza horaantii bishii Oktoobar. War ka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaana lagu sheegay in madaafiicda ay ku garaaceen magaalada Gaza shalay ay ku dileen 2 abaanduule oo ka tirsan kooxda Islaamig Jihaad. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya Maxamed Barre ayaa wareysi ay V O A la yeelatay kaga hadlay kooxo loo soo xulo ciyaaryahanada matala xulalka kala duwan ee qaranka Soomaaliya, sida ciyaaraha loo maalgeliyo iyo kaalinta wasaaraddiisa ay ku leedahay la dagaalanka shabaab. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa wasiirka ku wareystay magaalada Toronto ee dalka Canada.
Wasaaraddu waxay leedahay oo markaan imaadana hirgeliyey wax la yiraahdo siyaasadda qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed ama Somali National Youth Policy, kaasoo ka kooban 10 tier, kana yimid baahi wasaaradda dhallinyarada ay markii la sameyso la tashiyo madalo kala duwan u sameyso dhallinyarada heer state, gobol, degmo, isu keentay, xogtooda aruurisay, kadibna soo gulaaniday 10 qodob ee dhallinyarada kasoo saarin. 10 qodob horgeysay xukuumadda soo ansixisay, kaasna hadda ay publis gareysay kuna jiro meel walba bejka wasaaradda iyo madalada aan dhallinyarada u sameyn. Saas lamida waxaan ka qornay qorsho howleed ama action plan, waxaa kaloo ka sameynay istraatiijiyada fog ama qorshaha fog ee horumarinta dhallinyarada oo 5 sano ah. Siyaasaddan waxay ku jaanko antaa 7 sano qorshaha horumarinta dhalinyarada fogna ee wasaaraddu ka qortay isla siyaasaduna waxay ku beesgareysan tahay shan sano. Taasaa marka macnaha aan hadduu la yiraahdo dhowaan laanjigana rabnaa, waxayna noqon doontaa wax public ah oo laga heli doono baraha bulshada iyo websiteka wasaaraduba.
Waa tahay ciyaarahan soo hadal qaadnay oo halkan aada u timid, marar badan aad ka hadashay inaan kugu soo celiyo su-aashaas. Waxaa jirtay in korjoogteen ugu yaraan inaad ka heshaan kulamo xulalka Soomaaliya inaad dhowaan warqad qorteen. Markaad warqad qoreysaan oo xiriirada u diraysaan, idinka ma dhaqaalihii iyo howlihii ayaad wax ka dhigtaan oo aad leedihiin alleleh annaga budgetka ku baxaya dowladda iyo waxwalba intaanan dhiibnaa dowlad ahaan, idinkuna hawshii aad qabataan, hawshii marka fulinteed waan isla yeelanaa, mise idinkoo bannaanka ka joogtaad rabtaan hawshii inaad haddana si kale qayb ugu noqotaan?
Horta waxaan raba inaan kuu sheego maanta ummadda Soomaaliyeed aan raba inaan u sheego clearly, madal badanna aan ka sheegay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed, tusaale hadda la soo hadal qaaday, iyo kuwa kale sida basketballka dhammaanba xulalka qaranka ama dhalinyarada Soomaaliya ee kasoo xulaan kooxaha kala duwan ee shanta kooxa ugu waaweyn dalka, waxaa maal geliya ama qeyb ay ka yihiin miisaaniyadda dowladda ee sanadlaha ama miisaaniyadda aan ku shaqeyno. Dowladda ayaa maalgelisa, waxa ay dowladdu maalgeliso waa waxa aanay arab inaan kula xisaabtano. Qaranka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay labo dhalinyaro mutadawiciin ahoo qurbaha ku koray kooxo u dheela akademiya ka tirsan oo aan qurbaha laga waco, iyo kuwan gudaha laga soo qaado xulalka shanta kooxe ugu waaweyn ee dowladda iyo kuwa lamidka ah. Kooxahaas markaa fiiriso waxaa maalgeliyay dowladda Soomaaliya, waxay ka mid yihiin qeyb miisaaniyadda dowladda. Haddaan ku carbaabo kooxda Heegan, kooxda Horseed, kooxda dowladda hoose ee MCC, kooxda dekadaha, kooxda gaadiidka, dhammaantood waxay ku baxaan miisaaniyadda dowladda, budgetka dowladda aana bixisa. Marka taas anaga ka duuleyno iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliya inuu yeesho awood iyo tayo ayaan u sameynay hawshan korjoogteynta, waana waajibna saaran anaga wasaaradda.
Qorjoogta soo hadal qaaday iyo kaalintay ku leeyihiin ciyaaraha, halkan ciyaartooya laga diray oo xagga kulamo ku soo ciyaaro dabcan natiijo fiicanna ka keenay, aragtideen waa sida ku aadan ama siyaasadda aad ka leedihiin dhalinyaradan qorjoogta ah ee xirfadda leh ee markaa la isdhihi karo Soomaaliya ee heerarka kala duwan ee basket iyo kubadda cagtaba way gaarsiin karaan heer caalami?
Runtii waxaan aaminsanahay in dhalinyarada qurbaha wax ku baratay, ku kortay akademiyada sportska kala duwan ee heer kala duwan sportska, haday ahaan lahayd orodo, basket, volleyball, handball, na meel kasta ay ku jiraan football, waxaan aaminsanahay inay wax badan wadankooda contribution garan karaan, wax badan wadankooda ay qayb kala noqon karaan qorshaha aan wadnay ah horumarinta iyo dhisidda xulka qaranka inay awood iyo tayo fiican yeelato. Marka dhalinyaradan qurbaha ka timaadaan waxay qayb ka yihiin qorshahaas, un anaguna ka Soomaali ahaan manihin wadanka ugu horey ee fursadda samahooshaas isticmaalo. Haddaad fiiriso wadamada waaweyn ee dowladaha waaweyn, waxay maalin kasta u wacdaan ciyaartooy ayaga kuwooda ahee macnaha wadamo kale ka dhiila, kooxo kale ee wadamo kale, qaarada kale ka dhiila, laakiin markay qaran timaado waa lasoo xareeyaa, qarankooda usabtaan. Anagana saas kala arag.
Bal kaalin intee le'eg ayaad kaga jirtaan dagaaladaas kula jira Soomaa, maadaama ognahay dhalinyaro in la isticmaalo, idin kaalin noocyeebaad ku leedihiin xitaa ha noqoto mid wacyigelineed?
Runtii horta kaalin aad weyne dhalinyaro Soomaaliyeed ka leeyihiin dadaalka ama maxaala qorshaha socda ee dalka looga xoreynaa kooxaan cadowga khawaarijta ee magaca ummadda ama magaca dhalinyarada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ku dhibaatay. Ka dhalinyar ahaan 99% waa dhalinyaro hay-adaha kala duwan amniga qortay. Marka dhalinyaradu waxay ku leeyihiin door weyn marka xagga laga fiiriyo. Marka kale anaga wasaarad ahaana waxaan qayb ka nahay dhalinyaradu keliya maaha kuwa dagaalamaya, anaga wacyigelinta kuwa waxaa jiro is-abaabula, anaga wasaarad ahaan abaabulna iyo kuwa iskood isku abaabula ee garab istaaga dhalinyaradaas. Tusaale kuwa haddaad aragtay baraha bulshada isticmaalo, dhiirigelin u sameeyo, kuwa fanaaniinta heesaha usoo qaado, kuwa heesaha marka lasoo qaado dhalinyarada kale haddana si faafiye ee macnaha dadka ku dhiirigeliya, ku wacyigeliya, iyo kuwa kale maanta markaad firisiyaada amniga garabka ka siiyo dhayarta iyo makriga cadowga, waana sababta hadda lagu guuleystay ee amnigana dalka uu noqday ama gaar ahaan caasimadoo kale meesha uu dhibka badan ahaan jirtay maantana meesha ugu xasiloon ay tahay. Sababteeda kuwaad maxaa waa iskaashiga bulshada ee ugu horeeyaan dhalinyarada.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre oo u warramayey Xuseen Nuur Xaaji. shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyay khudbad uu jeediyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, isaga oo si rasmi ah loogu caleema saaray inuu noqdo tartamaha xilka madaxtinimo ee doorashada bisha November. Maalmihii hore ee uu shirka socday, Trump waxa uu ka mid ahaa dhageystayaasha, hase yeeshee xalay ayay ahayd markii ugu horreysay ee uu hadlo ilaa markii la bartilmaameedsaday sabtidii hore. Wariyaha V O A ee Carolyn Bersud ayaa warbixintan kasoo dirtay goobta shirweynaha uu ka socday, waxaana soo koobaysaa Sahre Cabdi Axmed.
I proudly accept your nomination for President of the United States.
Waan aqbalay magacaabistiina. Shirweynayaashu waxa had iyo goor ay dib u marsiyaan khudbadaha ugu fiican, laakiinse halkan waxaa si weyn looga wada dhursugayaa khudbadda madaxweynihii hore marka la eego wixii ku dhacay shan maalmood ka hor. Donald Trump ayaa khudbadiisa ku bilaabay si dabacsan oo hoose iyo inuu dib u milicsado xanuunkii uu dareemay isu soo bixii sabtidii lagu weeraray. musharax madaxweyne madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu yiri:
Wow, what was that? It can only be a bullet and moved my right hand to my ear.
Waxa simxay ahaayeen. Waxay noqon kartaa xataa xabad kali ah. Waxaan kor u qaaday ayuu yiri gacanteeda oo ay dhiig wada qariyeen. Intii lagu guda jiray isbuuca shirweynaha, waxaa la suray goobta shirka sawirkiisa madaxweynihii hore Trump. Waxa uuna maalinba maalinta ka dambeysa sii xusuusinaya wufuudda musharaxooda adag, adkaysiga leh ee aanan u joojinin xabadda gacan ku dhiigluhu uu ku dhuftay, wuxuuna ballan qaaday inuu xooggaasi ku fidin doono xataa waddamada ka baxsan Mareykanka ee dibadda. Trump waxa uu sheegay in dagaalka Ukraine iyo iska hor imaadka Israa'iil iyo Hamas midna uusan dhici lahayn isaga oo jooga ishara ku haya arrinka. musharax madaxweyne madaxweynihii hore Donald Trump ayaa waxa uu yiri:
A growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines.
Absisi kordhaysa ayaa waxa ay ku gadaamantahay ayuu yiri Taiwan, Korea iyo sidoo kale Philippines iyo dhammaan Asia oo dhan, iyagoo wadamadaasi Asia ay yihiin. Adduunyaduna waxa ay ku sii saqaysaa dagaalkii saddexaad ee adduunka. Kani wuxuu noqon doonaa dagaal aanan la mid ahayn kuwii hore sababtoo ah hubka awis, ayuu yiri Trump. Khudbadda toddobaadyo ka hor ayuu qoray madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump, laakiinse hadda waxaa ka muuqdo isbeddel xoogan oo u badan dhan diimeed marka loo eego dhimashada oo uu dhowaaday. Donald Trump waxa uu yiri:
I stand before you in this arena only by the
waxaan hortiina taaganahay meeshaan hadda, laakiinse waxay ku ahaatay raxmadda iyo awoodda Alle. Iyadoo lagu helay 34 dambi oo ka dhana Trump, ayaa waxa uu ku eedeeyay maamulka Biden in uu marka asu hubeeyay nidaamka cadaaladda dalkan Mareykanka abuurayna sicir barar iyo sidoo kale xuduudaha uu u furay sida uu leeyahay daroogada iyo dadka dambiilayaasha. musharax madaxweyne Donald Trump ayaa yiri:
We want people to come into our country, but they have to come into our country legally.
Waxaan rabnaa in dalkeenna ay dadka soo galaan, laakiinse waa inaan si sharci ah dalka dadku ay ku yimaadaan. Donald Trump ayaa masraxa waxa uu ka sheegay madaxweyne ku-xigeenka uu doortay J.D. Vance, waxaana markaasi mar qura isqabsaday sacab. Sidoo kaletana waxa uu sheegay xaaskiisa Melania oo markaasi sidaasi si lamida dadku ay sacab ku soo dhoweeyeen. Shannon Bone oo Brain oo isagu ka dhiga jaamacadda Texas wax ayaa sheegay in xisbiga jamhuuriga ay direen fariin loo wada dhan yahay oo dadku ay qayb ka wada yihiin.
Look how diverse we are in some ways. Look how friendly we are in some ways.
Bal fiiri sida aan u kala duwanahay. Bal fiiri sida aan saaxiibo u nahay annaga. Meelaha qaarkood bal fiiri sida dimuqraadiyiintu ay xasarad u yihiin. Fiiri sida aan u midaysanahay. Fiiri sidaan uga badqabno. Trump sida la filayay ma uusan gudbinin fariin adag oo midnimo ah falanqeeyaashu sida ay sheegeen, laakiinse qaar ka mida wafuudda ayaa dareemay taasi. Dadku way isu wada imaanayaan, annaguna waxaan nahay xisbiga shacabka, sidaas waxaa yiri mid ka mida wafuudda ka yimid gobolka Florida. Sidoo kaleto mid ka mida ergada ka socota gobolka Wisconsin ayaa iyadoo xiran koofiyad bacaaga ka samaysan oo loo okeysiyey subagga farmaajada, waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay dhaqdhaqaaqa mawjadeed ee midabka guduudan ee xisbiga jamhuuriga uu caanka ku yahay iyo Donald Trump iyo J.D. Vance oo loo doorto iyaguna inay aqalka cadhay dalkan Mareykanka. ay hoggaamiyaan.
Mahadsaned Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan kaga hadlayno doorashooyinkii harsanaa ee golaha deegaanka ee Puntland oo lagu wado inay dhacaan 23 bishan Juulaay. Waxaa barnaamijka magaalada Garow kusoo diyaariyey soona jeedinaya Nuux Muuse Birjeeb.
kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, waxaana uu ku saabsan yahay doorashada degmooyinka harsan ee toddobaadka soo socda ka dhacayo qaybo ka mid ah deegaanada Puntland. waxaa barnaamijka marti ugu ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland ee PEC, islamarkaana ah sihayaha gudoomiyaha guddigaas Axmed Maxamuud Cumar, sidoo kale Cismaan Gamuure, gudoomiyaha xisbiga Runcad oo ka mid ah xisbiyada tartamaya, iyo Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya. Ugu horreyn, haddaan ku hormaro, gudoomiye, suurtagal ma tahay in la helo doorasho cadaalad ku dhacda?
maalmahan waxaan u madlannahay doorashadii saddexda degmo ee dhammaystirka ahaa goleyaasha deegaanka ee Puntland hore looga soo qabtay. Waxaana ku asteysan tahay maalinka 23-ka doorashada inay noo dhacdo. Si guudna waxaanu sameynay diyaar garow fiican dhinac walba. Maanta ugu dambeysay waxaanu hadda tababarkii usoo furnay oo daahfur u sameynay doorashada, tababarkiina usoo furnay shaqaalihii ka shaqeyn lahaa saddexda degmo. Guud ahaana ololihii xisaabta siyaasadda oo muddo soo socday baan rabnaa inuu isagana insha allah maalmahan hood nagu soo haya, labada maalmood soo socda soo xidhmo. Marka guud ahaan meelaha ay ka dhacayso doorashada iyo guud ahaan waxaan ku ilaahdaa shaqaalihii iyo diyaar garowga oo dhan waan dhamaystirnay. Waxaan rajaynaynaa in doorashadu ay sida loogu talagalay u dhacdo, noqotona doorashada furan oo korjoogtadii iyo cid walba qayb ka noqon lahayd qayb ka tahay xisaabta muraaqibiinta u joogay guud ahaan. marka waxaan filaynaa insha allah doorashada furan oo maaragtay xor ah xalaal ay noo dhacdo saddexda degmo oo nadiifa, dadku ay doortaan dadkii maaragtay maamuli lahaa ee goleyaashooda deegaanka ay la xisaabtami lahaayeen ilaahay idinkiisa.
Haddaanu salaabto Cismaan Gamuure, xisbiyada qaar kay u diyaar garowdeen, inkastoo maalmihii ugu dambeeyey aad wadeen isu soo baxyo aad dadka kaga dalbanaysaan in codka idin siiyaan?
wariye iyo labada odayba waxaan ku samaynaysaa iyo ummadda Soomaalida oo dhegeysanaysa waxaan ku samaynaysaa islaama. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kriti runtii arrimaha doorashada dul wayno ahayn cusbaantooda iyo harcsanaantoodana waa leeyihiin markasta. Mar haddan xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba aynaanu isu waxna ku cusbay tahay way leedahay, laakiin runtii aad baanu isla xisaabnay xisbiyadu in ay arrintaasi qabsoonto si dhammaystir Puntland aan u hesho dhammaystir, in golihii deegaanka la dhammaystiro. Waxaana rajaynaynaa ama xisbiyada ha ahaadeen ama dhinacan kalaba ha ahaadeen dhacyada kale ha ahaadeen nusqaan laska imanaysaa, laakiin waxaan rajaynaynaa dadaal badan baan ugu jiro aan isleenahay si magaca guddan kor loogu qaado inay arrintaasi qabsoonto. Waxaan rajaynaynaa si wanaagsan inuu qabsoonto xisbiyada dhammaantood way dadaalayaan. Waxyaaba sa ka khaldan wasii jiraan mutaqana musqaan iska iman karta way jiraan xagga kambeynka xagga mutaisiyala. Runtii waxaa lagu badnaysa inay arrintaa in la qabto oo nagu go-aan shacab ahaan iyo xisbi ahaan nagaa ku kambeejirto arrintaa inuu dhammaystirno si aynu marxalada labaad in uu gudubno deegaankeenna uu weji cusub u yeesho international community ee Soomaaliya.
Faysal Axmed Warsame, waxaan jeclaan lahaa inaan bulshada rayidka kaalinta arrintani ku lahaayeen iyo siday kula muuqato iminka sida wax u socdaan.
Aad baa masitaan Nuux iyo akhyaarta gudoomiyaha iyo labada gudoomiyaba ee runtii xilli fiican ku soo aaday wareysigan oo runta u muuqanaya wacyigelin iyo inuu ka qayb qaadanayo prosesska doorashada laftiisa. Anu waxaan dhihi lahaa horta dadka civil society-ga ama bulshada rayidka ah kaalinta ugu weyn leeyihin waa korjoogteynta, iyagoo qeyb ka soo ahaa wacyigelintii maaragtay markii diiwaangelinta dhacaysa ha noqoto ama ka hor, iyo doorashooyinka soo dhacaya laftoodii oo labada doorasho saddex degmo u horreysay iyo qeybta dambe oo 40 degmo qeybta labaad oo dhacay, dhammaan waxay ka ahaayeen wacyigelintii, korjoogteyntii, baristii dadka la barayay qaabka loo codeynayo, waxaan soo dhan waxay ka ahaayeen qayb weyn u qareemida haweenka oo runta islaya kaalin weyn bay ka lahaayeen ilaalinta iyo qayb qaadashada shuruucda iyo nidaamka doorashada ee guddigii wada shaqeyn lahaayeen oo qaabka loo diyaarinayay isla markii oo la tashiyo badan ay ka lahaayeen iyo lafteeda dadka maaragtay aan isleeyahay minority-ga ama dadka xoogaa laga tiri badan yahay laftooda si u helaan kuraastooda oo qayb u qaadan lahaayeen inuu qareemaan hadda arrinta ugu muhiimsan waxaa weeyaan kalsoonida doorashada oo isleeyahay mowduuca waxa ugu muhiimsan ay tahay waxa ugu muhiimsan marka kuwaad aaminaada hay-adaha doorashada maamulay oo tibig waa la aaminay labada qeyba soo maamushay resultigeedana waa shaqeeyo uu socday haddana waxaa dhamaan saddexda degmo kalsoonida qalabka la isticmaalayo oo biometriga iyo broceska qalabka la isticmaalayo isagan laftiisa waa la isticmaalo oo fiican yahay oo hadda wax dhiba kama iman oo dadka xataa duplicateka waa la qabanaya waa isaga lasoo dejinayay kalsoonida madax banaanida doorashada guddiga inuu madax banaan yahay oo bilow ilaa dhammaad ay madax banaan tahay arrinta kale ugu muhiimsan waa amniga doorashada oo arrinta ugu muhiimsan maalinta doorashada dhacayso in amniga la sugo oo aysan dhicin wax booba ama khalada ama cabasha ama dad khilaafa doorashada iska dhib badan tahay waxaa ku tartamayaan wax xisbiyo iyo arrinta ugu weyn oo ah kaqalka bulshada inuu bulshada kaqalkooda uu yahay mid dee micnaha fiican oo aysan dadku aysan aqbalaan wixii oo sidii hore saddexaan degmo ay ku baaqdeen in khilaaf siyaasad iyo problem aysan keenin oo dadku hadda uu rabaa marka anu waxaan qabaa un keliya arrinta ugu muhiimsan maanta waxay haysataa tibek oo ah arrinta weyn oo ah inay ilaaliyaan maaragtay baarta ejitiska guddiyada laftooda nimankan maaratay sbiyada waxay leeyihin dad muraaqibiin oo u ilaalin doono laakiin guddiga shaqaalihiisa shaqaday hayaan oo ah shaqada ugu muhiimsan oo ah inay guddiga dadkay dirayaan dad qaalita leh oo ilaaliya maaragtay amaanada oo tartanka xisbiyaduna u dhib badan yahay mar walba eeddu ma dhammaanayso iyo kor joogteynta bulshada reedka ah si intaasoo isla socoto daadinta waxaa rabaa inay guulku dhammaato saddexdaana waxay la mid yihiin kuwii hore inay dhammaadaanana muhiima dad badan oo aduu wax shay sheegay ama wax uun iska cabasha bani aadamka ma dhammaanayso laakiin anu waxaan qabaa in lawada guntado in lawada dhameeyo si loo gudbo waxaa loo gudbayaa step gola deegaan gola deegaan halkaas inuu ku xirmo jabtarkiisu marka aad umaadsanta
gudoomiye arrinta uu faysal ka hadlay qaabkay ugu diyaargaroodeen inkastoo muddo aad ku howlanaadeen si doorashadaani ay u noqoto mid cadaalad ku dhacay
weli aad baad umahadsan tahay si guud doorashada diyaargaroodeedu muddu soo socday doorashadan anaga waxaa loo bixinay haddaan nahay hay-adda doorashooyinka ee beek inay tahay doorasho dhamaystir ama guud ahaan badi inay tahay waxaa lagu shaqaynayaa waa wixii loo diyaariyey marka horeba 2023 in doorashada ku qabsanto agabka uu diyaarsanaa sidii loo diyaarsan yahay sidii degmooyinka iyo goobaha sanjooyinka kulli loo xiray ayaa lagu shaqaynayaa waxaa la isla qaatay doorashadaas inay xisaabta iyo hay-adda iyo kulli dowladda isla qaateen doorashadaas waxaan ku yidhahdaa dhammaystiruna tahay aynu ku howlgalno agabka loo diyaariyey si uuna shaqaale weynihii ka shaqaynayay oo doorashada saddex sanad kadib uu soo qabtay ee xirfadda lahaa ayaa jooga oo ka shaqaynaya dhalinyarta shaqaynaysa ee goobaha doorashada tegaysa ee sejooyinka ka shaqaynaysana waa dhalinyartii la tababaray ee saddex degmo loo tababaray marka hore qabtaan iyagii baan dib u qaadanay wixii ka dhindhinaa baan buuxinay tababar horey qabeen joodi badan baa la soo geliyey dadaal haddana sidii baan dadaal u gelinaa saddex casho tababar aanu qabanayna waxaasoan waxaan iska ilaalinaynaa in doorashada gudbololi aan ku yimaadaa wax lala dhaarinaya dhalinyarta markay tababarka dhammaystaan waxaa lagu samayn doonaa kormeer joogto ah waxaa joogta warbaahintii olef u teginaysa sida faysal walaal faysal sheegay bulshada rayidka hay oo korjoogtadii leh beeshii caalamka oo ECR ku waa furan oo la socodkii doorashada bit by bit meel kasta wax ka dhacan toos loo soo teginayo dhulkadhul jugraafika ballaaran oo kale fog oo maaha saddex degmo ay kooban yihiin marka loo fiyayo puntland deegaanadeed intay leegyihiin waxaan isleeyahay si walba oo loo taxadiri karo oo maaragtay diyaargarow fiican loogu samayn karo waa u samaynay mana rajaynayno wax dhaliila dhanka fulinta inay ka iman doonto ilaah idinkiis sidaa faysal sheegay dhaliiluhu dhalilaan ma jiray soomaalna laakiin waxaanu ku talagalnay in waxa uu yahay noqoto maadaama khibrad la leeyahay maadaama diyaargarowgu dhinac walba uu fiican yahay oo jiro waxa hadda caqabadaha hortaagan aa noo muuqata dhinac kasta aynay jirin marka waxaa isleeyahay diyaargarowga iyagu boqolkiba boqol weeye ilaahay idinkii waan ku qarsoonaa
gudoomiye intaada ka bixin maadaama aad soo saarteen qoraalkii ugu dambeeyo aad kaga digaysaan in gaadiidkii dowladda kula isticmaalo waxaa muuqanaysaa in arrimahaasi in badan gudiga kale uu ka hadlay in xisbiyada kale ay ka hadlayn sanad dhaqan gelin sidoo kale waxa jirta shaqaalaha hay'adaha dawladda kale in ayagana ay doorashada ka qayb qaadanayaan iyagoo xisbiga dawladda gacanta ku haya talada la shaqeynayo hawshaas kelin qaabkii arrimaha soo kale ugu hortagi kartaan iyadoo weli waqtiga hadda kaarsanta ololeyn ee socda
horta degniin aanu soo saarnay aan dhaqan gelin ama aan maaragtay laleeyahay lagama rajo qabo in dhaqan gasho ma jirto xalay baa degniinta ugu horreysa aan soo saarnay arrintaas inaan arrintaas lagu dhaqaaqin wixii ka dambeeyana xisbiyadu way ogyihiin habraacyaa la maraa habraac la saxeixay baa jira cudur baa ku khasban tahay ganaaxya la soo saaray horena loo soo saaray mar walba waxaanu ilaalinaa in xadgudub uu ku yimaado broseska iyo nidaamka lagu heshiiyey hay-adda waxay saaran isticmaalka gaadiidka dowladda iyo shaqaalaha dowladdu labaduba waa mamnuucsan warrada ku qornay waxayna iman doontaa xisaabta waa la maaragta waa la shaqaynaa fadhiyaanu yeelanaa caawaanu ballansannahay waxaanu ka wada hadlaynaa mar walba waa anshaxa in la ilaaliyo inta ololuhu ka dhiman ay socdo iyo anshaxa doorashadaba ciddii xadgudub ku sumaysa oo aan evidence cad u helno waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciya marka hore xisbiga ama cidda maaragtay xadgudubka sameysa shakhsiyaadka murashaxiinta ama dadka asxaabka socdaan xisbiga loo gudbiyaa maaragtay digniinta ah arrintaas si qoraal rasmi ah kabacdina waxaa xisbigaadu ka joogsan waaya arrintaas uu kusii socdo tallaabo cada laga qaadaa marka arrinta isticmaalka gaadiidka dowladda wasaan uga dignay waxaana ku dhaqi doonaa nidaamka inoo dhexeeyo ilaalinayo habraha caawa ay xisbiyadu wada saxiixeen kaasna cidna maaragtay inaan loogama abiyeelayo haddii ay jiraan shaqaale eed way jirtaa oo ah in shaqaale ka qayb qaatay ay jiraan meelaha xisbiyada ay ololahoodu ka dhacayaan ee degmooyinka waxaan u dirnaa cid annaga naga tirsan oo hay-adda ka tirsan xaqiiqadii soo raadiyeenaya waxaa jira weli cabasho rasmi ah ama anagu cidaan toos u aragno arrintaas qayb ka ah meelaha ololuhu ka dhacayo oo maaragtay shaqaalaha dowladda ah maana arag haddii ay jiraan mar walba waxaanu xiriir leenahay xisaabtan cid dacwo soo gudbiso rasmi ay jirto markaasaan talaabo ka qaadnaa marka arrintaa dadaal kaleen mar walba u fujiganahay waan ku dadaalnaa arrintaas inaan inta ugu badan aan yarayn karno aanu noqon wax xadguduba oo doorashada qabsanay socodkeeda iyo nidaamkeeda iyo saxaanshaheeda waxna ka yaala
gudoomiye cusmaan maadaama dadka ololihii ku jirtaan ma jiraan caqabada ah oo idin muuqdo oo gelin karo ka xisbigiina ahaan kalsooni darro
bismillaahi raxmaan raxiim kolley bini aadamku marka waxaa qabanayaa nin qofba garashadiisu waxaa u qabanayaa waana bini aadamku inahay boqolkii boqol wax perfecti ah ama sax ah ma jiraan wax allaaliya wixii anagu aanu dareenno oo aanu isleenahay caqabad bay ku yihiin doorashada guddiga doorashada gudbina inaana xisbigaas iyo hay-adda iyo dadkaas iyo hawshaasaa ka socota hawshaas guddigina dee wax weeye wuxuu rabaa inuu markhaati buuxa helo dadkeenana ninka usmaasuqa samaynaya ama meel kastaba dadku ma joogaanoo ma taqaanaa waa lagu soo sheegay maanta u dambeysa waxaa laylahaa war gaadiidkii dowladda iyobaa dankore lagala soo hadlay mas-uuliinta noo jooga waxay lahayeen war meelaha iyo shaqaalihii dowladda baa meel kastaba marayo kambeynki ku jira caawaan rabnay markaa inaanu yani wixii macluumaad ah oo a jiro oo hadba dhawaaq noo soo yeera annaguna sidaasoo kale guddigu aynu yihahdaan baa waxaan dharaa wixii macluumaadka keena marka macluumaadka ka keena guddigi baan la wadaagaynaa markaana tallaaba laga qaadaya marka haddii uun caqabad way iska jirayaan laakiin mar kastaba in la yareeyo baa loo baahan yahay wixii la dhaqi kalo loqon sababtoo wax caamka ah baa aada iyo aada yani qofkii maanta marxaladda waddanku maray uu garanayo uu tixgelinayaa mar kastana waa ka hadlaa dacwooyin badan iyo waxyaaba badan oo soo gudbinay tahdiid dadkii been loo sheegayo barakayaashii loo tegayo wax badan baan usoo gudbinaa hawshaa xisbigaas iyo shaqsiyaadka waanaad mataqaanaa ogaataan marka way jiraan laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa arrimahaynaas inay dhammaadaan sida ugu fan u dhammaadaan hadaaladin
cismaan gamur idinka xataa xisbi ahaan xisbiyadiina qaabka ololaha u wadaan dadweynaha waxay dhaliilayaan siday u socdaan dadweynuhu kale kama sida xisbiyada lagu yaqaanay kama codsanaysaan codadka inaad ka heshaan inta badanna xisbiyada ololihii maalmihii ugu dambeeyey samaynayay ama inay xukuumadda cambaarayaan ama in maaragtay goobahaasi ay hayse ka daaraan ayay xooga saarayeen marka ma la oran karaa ayada laftirkeeda waa dhaliil dhanka xisbiyada oo ama qaybtood uma maaragtay uma tababarna qaabkii ay dadka dadweynaha ay codka ku weydiisan lahaayeen ama maaragtay u codsan lahaayeen.
Arrimahaas waa dhici kadhaa inay jiraan, laakiin anigu xisbi ahaan xisbiga runtii cadaaladan ka hadli karnaa. Dhowr goobo badan baan ka hadalay. Goobaha dadka saddexda degmana waa codsanaynay inay xusba siiyaan oo mataqaanaa barnaamijkiina waa u sharaxaynay. Shaqsiyaadka musharaxiintano aana waa u sharaxaynay oo mataqaanaa intaasoo dhan markaa codsigii adigu waamarinayna anagu. Waase dhici karaysaa inay xisbiyadu isku faham ahayn ama arintan doorashooyinka iyo waxeeda ayaan mataqaanaa xoogaa ahaynoo ama ayba jiidatay markaa heesahaas iyo durbaanka la garaacayo iyo waxaa dadka suba ay ku mashquulsan yahay kale ilaawan waa dhici karaysaa. Laakiin anagu si buuxda baan dadweynaha uga codsanaynay barnaamijkayaga iyo shaqsiyaadka meel kasta nooga sharaxan aan ugu sharxayno dadku wanaagsanoosana codkana siiya aanu ka codsanayn.
Faysal Axmed Sanaan, qaabka xisbiyada hadda u wadaan ololaha dadka ay qasbanayaan codadkooda maxaa idinkaga muhiim?
runtii horta way daahday oo kambeynka uuba daahayba oo xisleeya aad buu isbuucan iyo isbuuc ka horreeyan buu ahaa kambeyn ma jirin oo waxtaas lafteedu waxaa daahidaas u dhib badan bay keentay. Marka runtii taas waa isleeya daahidaas way jirtay. Arrinta kaletana xisbiyadu hadda waa xisbiya daalay oo dhiig baxay oo dhaqdhaqaal la-aan iyo duruufo badan baa kusoo dhacay. Marka runtii aan waxaan isleeyahay maxuma hadda maalmahan socodkoodii orodkoodii waa fiican yahay, laakiin runtii waa arrinta hadda ka hadasho ah. Marka xayawaanku dhalil waxaa ka mid a marka ururada la ahaa imika xisbiya la noqdayba xisbiyada waxaa laga rabaa iyaga ah codka mucaaradka, mucaaradka runta ah oo sharcida haysta iyaga ah. Sidaa daraaddeed ama ha noqoto adeeg waxbarasho, adeeg caafimaad, adeeg biyo, ha aan noqoto canshuuraha, ha noqoto daahfurnaanta dowladda iyo isla xisaabtanka, ha noqoto maaragtay musuqmaasuq wixii oo dhaca dadka ka hadla lexaawa iyaga weli ma arag xisbi ka hadlaya wax noocaasa. Xisbiyadan waxay u jiraan adduunka waa dadkay matalaan, waa codka dadka wixii khaldama inay saxaan. Taas waa lagu dhalilayaa oo runtii xisbiyadu hadda intay jireen oo muddada hadda hawshaa socotay isle waa saddex sano ay awoodda lahaayeen, runtii ama afar sanoba ma muuqato xisbiyadu inay xataa waraaqo soo saaraan oo ay dhahaan waxaa khaldan waxaas, waxaa khaldan waxaas, wayna toosh ku shidaan waxyaabaa khaldaadka maaragtay dowladda. Dowladduna ma aha mana ayagoo de boqolkiiba boqol wuxuu sax ma aha, laakiin waxaa wax saxaya waa dhaliisha bini aadamka o dhan baa dhaliisha u baahan. Xisbiyadu waxay u jiraan adduunka dhanna waa dhaliil, taa ma muuqato oo runtii taas waan arkaa. Xisbiyadeennana xisbiya u nidaamsan oo de ma adka waa xisbiya bilow lafteedu annagu lafteedna inaan xisbiyada ka rabno inay noqdaan xisbiyada adduunka ama xisbiya maantay kaamila inaan okeelahaas xiranna lafteedna waa khalad oo waa xisbiya dhismaya. Mar waxaan is leeyahay wax walba ha dhacdo marxadda inaga gudbo dadkuna wax ku bartaan wixii horan looga socdo.
Gudoomi, waxaa muuqato inaad ka waraysaan in kale ma garanayo in xisbiyada ay xoogga saarayeen dhanka barakacayaasha oo weliba ay ku cadaadinayeen gaar ahaan xisbiga talada haya ka in ay codka siiyaan, sidoo kaletana ama ay noqoto dhaqaale ku bedelasho amaba in maaragtay qaybtood barakacayaasha loogu hanjabayey in kaararka iyo deegaanadii la dejiyey laga saari doono haddii aysan dhanka ka aysan u ahan. Marka arrimahaasoo kale qaabkay u monitorgareysaan ama aad ula socotaan si looga hortago arrimaha walaac keeni karaya?
Nuba, waa loo mahadsan tahay. Barakacayaasha waxay ka mid yihiin muwaadiniinta Puntland ee xaq leh, cod kale, sida dastuurku qabana qofna maaragtay xaqiisa cid kale ugu hanjabi karto, ugu nacjuulayn karto. Dadka muwaadiniinta halkaa degeen waa laga yaabaa in la yidhaahdo dawa u nugul yihiin oo maaragtay cid walba oo inay isku daydo xisbiga ka ah baa soo hadal qaaday. Anaga xisaabtooda noo siman yihiin, cid walba khalad samaysaa, waxaan u aqoonsanahay inay khalad samaysay. Dadka barakacayaasha kaawnka ay degan yihiin hay-ad ahaan waa tagnay, xaqiiqadaas warkaas kuna soo gaaray, xaqiiqadaan raadinay. Tiro ka laba jeer baan waxaan ugu dirnay hay-adda cid ka tirsan oo commissioners ku sarreeyaan oo agaasimayaashu ku jiraan. Waxaanu xiriir la sameynay oo la fadhiisanay dadka maaragtay maamula kaawamka iyo dadka shacabka ee caadiga ah. Waxay soo gudbiyeen cabashada wax ka mid ah dadka ay ka cabanayeen, markaasna xisbi gooni ah ma ahayn, laakiin xisbiyo kala duwan ama dadyo kala duwan, xitaa xisaab ku jira oo siyaabo kale ama dhul kale ay ka cabanayeen. dadkii magacyadoodu waan soo qornay waxaanu la wadaagnay maxaan ku yiraahdaa cid ay khuseysay waxaanu dadka u sheegnay in qofku xaqiisa isagu leeyahay meesha codaynta ama meesha uu ku codaynayo markay noqoto inuu tagaana aan cid daba joogtaa jirin ilaahay mooyaane cid kale aan arkayn marka cidu isagu garto codkiisa markaas inuu siinayo kaarkiisa cid kale aan ku codayn karin marka qofka waxa banaanka loogu sheegaa way dhici karayaan walaal oo wax badan oo dhacaya baa jira oo kuwa lamid iyo qeyb badan oo lamid ah marka waxaan isleeyahay waxa muhiimkii waxa weeye dadkana in wacyigelinta aan u badino oo maaragtay waana samaynaa oo si gooniya baan wacyigelin kaamanka u tagnaa haddana qorshaha nagu jirtaa dadkii inaan maalmahan intaan doorashada la gaarin aan ku laabano monitor sax u dirno ciddii ay ku caddaataa ama ciddii aanu dacwada u gudbinay xisaabtooda laga dacwoonayay xisaabtoodaan u gudbinay cabashahaan ugu gudbinay maxaan ku yidhaahdaa degniinta aan soo dirnana dabcan way khuseysaa ciddii marka aan ka joogsanay arrintaa kusii socota waxaan isleeyahay noqonaysaa in talaabo sharci laga qaado qofka loo hanjabayo ama maxaan ku yidhaahdaa loo sheegaya lacagtana wuxuu mudanyahaasaga naftiisa wacyigelintaas aanu marwalba la garataaganaha inuu qaato oo aanu noqon qof maaragtay kaarkiisii baqin ama cagajubleen u dhiiba weli ma hayno dadka inta loo tagay qof waxyeelo lagu sameeyey oo cagajubleynta la yidhahdaana wixiiaada noo fulin waxaasaan kugu samaynay marka inaad hawshaas way badan tahay maxaan ku yidhaahdaa wax badan oo yay keliya maaha dhinacyo badan kaaga imanaya tiro badanaa jira laakiin anagu sida ugu wanaagsan aan hormarin waxa weye wacyigelin ku filan dadka inaan siino dadyowga laga cabanayo maaragtay nambaradooda iyo telefoonadooda iyo magacyadooda soo helnana inaanu la wadaagnay laamaha khusayso oo in talaabo laga qaado ama weliba xisaabta ugu horeeyaan marka taasaasaan uga howlgalnay waxaan isleenahay way yartahay sidii maalmihi hore loo cabinaya maalmahan annaga warhaynteeda way ka yartahay
gudoomiye intaada ka bixin dadka isdiiwaan geliyo odaynaya waxaa ka mid ah dad ajaaniba oo gaar ahaan wadankan deriskana ethiopia ka yimid waqti yarna joogay puntland oo xisbiyadu ay xilliga diiwaangelinta ay xoogga saareen in dadkaasi ay tirooyinka ku buuxsadaan arrintaas marka maxaa ka waraysaan sideese ku timid
waxa uu cabashadaada hore ugu maqal waay afkaaga maanta ugu horeysa diiwaangelintii hadda maanaan samayn anagu wax diiwaangelina doorasho unba qabanana dhammaystira haddii cabashooyinkaasu jireen dee xilligii diiwaangelintii ahayd waana arrin u noqonaysaa dee sharciyadda iyo qofka xaqa leh in la diiwaangeliyo dad badan oo maaragtay ama ethiopia ka yimaadeen ama meelo kale ka yimaadeen wadanka ku nool kulley wax kooman ama haban isleeyahay wax hadda dee waqtigan taagan tahay oo aan isleenahay dhib bay hadda inagu haysaana ma aha haddii ay jiraan dad laga cawday ama dad la diiwaangeliya aan eligible ku ahayn diiwaangelinta waxaan isleeyahay dee xilligii diiwaangelinta ahayd iyo wixii ka dambeeya in loo fikiro arrinta diiwaangelinta haddii arrintaas kale ay timaado wax lagu xalin
lahaa cismaan gamur haddaan kusoo laabto dhankan ololaha xisbiyada ay wadaan waxaa muuqata in xoogga asaarteen oo keliya caasimada ama magaalada garowe deegaanada kale inkastoo ololaha ka wadaan haddana uma xoogana sida magaalada garowe aad xoogga usaarteen marka maxaa keenaya arrintaa
bismillahi raxmaan raxiim sida walaalkay faysal sheegayba xisbiyadu muddo badan bay shaqaynayeen dhaqaale xumo way iska jirtaa oo madaama muddo ay shaqaynayeen dadkiina contribution badan uusan bulshada aan ka qayb qaadanayn ee waxyaabo yaryaroo ama dowladdu martuurta xukuumaddu martuurta ha ahaato ama shaqsiyaadka waaweyn oo xisbiga waxay bixiyaan marka waa wax kooban sidaa awoodoodu way adag tahay xisbiyada qaarkood in meel allaaliya meeshii ay rabaan ay gaaraan way ku adag tahay arrintaa markaa dhaqaale xumadu waa wax xisbiyadu dhan wada haysta arrintuna dee waxay tahay maanta dhaqaalahan meesha uu joogo dadka ama soomaali haata ama inaga garaanba waa loogyahay dadkiina ma fahamsana xisbiyadan waxay idinku leedihiin contributionka bixiya waxaanu gaarnay inaanu nidhaahno war canshuurta waa bixisaana idinku $3 $2 $5 $10 bixiya marka dadkiina ma fahamsana ay xataa xisbigiibay u malanayeen dowlad iyo dad lacag haysto inkastaba wuxuu leeyahay war maxaan kaa helaya marka dhibaatooyinka dhaqaale xumo way iska jiraan oo curyaaminaya xisbiyadii curyaaminaya way jiraan tayn dheerna waa nagu qaadatay o haddabada dhowr sanay socotaa baasha oo xafiisyadii karadoodii mataqana iclaankii wax kastaba waxa weeye waxa lagu leeyay lacag keen marka sababahaas taasaa jira mid aan nusqaanaha jira xisbiyada qaar ka midihii dadka barakacyaasha handadaad bay ula tegayaan waxay leeyihin codka hana la siiyo kaararka samafalkaba loo leeyahay kaararkaa lagu siin mayo guryaha la leeyahay iyo arribadana soo gaaraya ma taqaana dadkiina soo gaaraya guryihii ma taqaana dad danyartaa loo dhisay xalliya ma taqaana lagu siin mayo dhinac kaliyana kama socota dhinacyo badan bay ka socotaa xataa qof rayada oo aan ama xukuumi ahaan milka baa wuxuu leeyahay dhulkii leh markaasi wuxuu leeyahay cidda uu taageero yahay ama isaga musharaxa markaa wuxuu leeyahy inluba dhulkaana ka kicinaya haddaydaan codka iigu ridin marka arrimo badan oo noocaasina waa wax jira oo socdo aan la qarin karin xukuumadda shaqsiyaal ku jira oo aan anagu isleenahay oo guddiga aanu gaarsiinina way jiraan oo dadka handadaya masalan xaafadaha iyo tuulooyinka iyo dad waxaa jira degmadu ay maamusho oo odayaalka ah dadka waxaa lagu toojargareeyey haddayan annaga xilkaanu kaa qaadayno qaarkood oo si baraatiga weliba aanu guddiga doorashooyinka u arkeenay
ismaantaada ka bixin xisbiyadiina qaybtood waxaa ku milantihiin dhanka xukuumadda ayaa idinku eegaya marka idinkoo ku milan oo kale guud ahaan xisbiyadan ka hadlaya sidee uga adkaan kartaan markaasoo kale xisbiga xukuumadda
waxaa dhici karaysaa bahashan siyaasadda ahe wax waliba aragay ku wanaagsan yahay laakiin maqal haddii la qaato dhibaata weeye dadkii barbuuran baa la samaynayaa masalan kasoo qaada hadda xukuumad baa la dhisay xisbiga keliya aan ku jiro xisbiga runtii cadaalada weyn intii kale waxyaabaha annaga dadkii khaladka naga fahamsanaay oo kale tayadan waan ka hadli karaa maogte khaladka naga fahm oo saxay bay ka mid tahay hal biyatooni ama xaaqi wallahi inaanan dowladda kulahay barnaamijka dimuquraadiyadda baanu wax kasta bardhaafsan wadogtihii kuwii aynu u tirinayna ishaarooyinka kuwa cenkaasa xukuumaddana weydiiya yani mataqana cenkaasa wax allaale iyo wax annagu aan runt waxa keliya aan isku aragti ka ahayn waxa weye arrintaa dimuquraadiyadda oo beegna ay ama tibeg ama beegna ay hogaaminaysay ururada bulshadana ay hogaaminayaan faysal qayb uu ka ahaa intaa keliya wixii kalena dib waba loo joogaaba hadda mataqaana wixii ka dambeeya haddii xabadda meesha ay ka baxdo de waxay la tahay nin walba codkiisa waa cadaysanaya
faysal arrimahan hadduu ka hadlaya ismaan iyo arrintan hadda weydii ugu dambeysay kumilanka dhanka kumadda kale qaabkay idin kugu muuqdaan qaabkayse bulshada rayid oo kale arrimahaas uga hortaa
runtii horta horta waa mid laleeshaas way jirtaa dadka wayna qabaan walaalkiisa uu sheegay marka hore dagaal baa dhacay oo dhib baa dhacay loomana dhameen oo xisbiyada qeyb baa ahayd haddana laakiin hadda haddii saddexda degmo dhacayso haddii xisbiyada aysan hadlayn haddaysan intay isu imaadaan wixii khaldana aysan si jamac u sheegeyn haddaysan soo saarayn waraaqo maaragtay wasaxaafadeedyo ay ku sheegayaan wixii khalada aysan guddiga la wadaageyn oo markhaatilo oo sawiro leh waxay u muuqanaysaa laftooda in micnaciifnimo micno dhankooda ah oo micnaha dee adiga qoraha qaadan laakiin dhaliisha iyo inaad wixi qaldan sheegto de waa shaqadaadi mugta shaqadaada waxaad u tartamaysay ama u jirta ama qarshi bixinaysa waa nin qaadanaya inaad ka dhacsato oo aada u dagaalanto ood codkaaga kor u bixiso waa hawl u taal xisbiyada mana muuqata hadda way hooseysaa runtii anu weli ma arag hadda intay xisbiyada isu yimaadeen ayagoo dhahaya ka hadlaya micnaha i d b ba waa war suuqa un ama xisbi ama qof u hadlo makaala social media laakiin sida nidaamku ahaa waxa weye intaas u timaadaan in ay sheegaan caddaynta keenaan guddiga u tagaan hadlaan soo bandhigaan saasaan anu isleeyahay marka horta taas way jirtaa oo nusqaantaas xisbiyada waa lagu dhalilayaa guddiguna guddiga laftoodana inay kor joogteeyaanoo sidii u kululeed baasha waagi hore loo kululeeyo oo guddiga laftoodu ay tallaabeen adag qaadaan oo waxyaabaha la sheegay soo kormeeraan runtii dadka victimka oo hadda ugudhanka badanna waa dadkaas ay dhibiid ku jiro waa laisla ogyahay cod badan baana yaala meeshaas haddii hadda ay xataa hadda sida ay khaldaad dhacana waxaa laga yaabaa inay amni daro keento oo arrintaas waa khatar ogaado arrintaas micnaha waa haddii codkaas ama si xun loo maamulo ama dhib ka yimaado waa waxa election violencyga keena oo dhib baa ka imanaya marka guddiga hadda intay kahor tahay inay awood saaraan dad fiican wax saaraan korjoogteyn fiican lagu suubiyo aada loo ilaaliyo marka runtii waxaan qabaa in la wada shaqeeyo guddiga iyo xisbiyada iyo maaragtay bulshada reerka munaaqibiintooda shaqo xoog laa taala ee runtina asmalihila hadda lafteeda shuruuc badan baa xilligii maarata dagaalku dhacayay la bedelay oo khalad ah khalad aada u badan dastuurkaa kamida shuruuc kalaa kamida wax badanoo baa u baahan saxid
waxaan raacinayaa hadda gudoomiye loo fadhiya inta jeeroo aanu anagu oo xukuumadda iyo kaaka dacwoonayna aanu u keenay risaasaajda guddoomiye markaati runtii cadaaladda guddoomiyaha ay ugu filan runtii inta jeer oon ira arrintaasaajda arrinta wax laga qabto marka waa u qirayaa inay jirto laakiin annaga ahaan xisbi ahaan guddoonkaanu la wadaagayna weliba cidda badan oo aanu ka cabanayno lahanad qanacay kaasa kaa iyo xukuumadda yahay
xisbiyada
waxaa dhici karaysa waa dad kale afkaara waa dad kale ballamada sidii loo hurdhiyey kala gooniya aamin wax badan baa tabaxagooda ka jira maadaama tartanna ka dhexeeya iyagoo dhan waxa weeye way adag tahay si la yiraa boqolkiiba boqol arrintan siyaasadeed mowqif inakooda istaagana saas ku adag tahay marka taasna walaal intaasna rabi inaan kuu sharxo
gudoomiyaha gudbina gudoomiye arrimahan fasalu ka hadlayay cismaanka muranu tilmaamo maxaa idin kaga muuqda
anagu xisbiyada si joogtaan wada shaqaynaa sida gudoomiye gamuura sheegay baa qarayaa daily baan ribood isu siinaa meesha wax marayaan iyo xaaladda iyo waxay dareemaan iyo kulli waa laga yaabaa dadka qaar inay u fikiraan haddii dacwo la gudbiyo meel hiis la tageeyay dacwadu ama qaabka nidaamka loo gudbiya laba qaabo way noqotaa si informal oo wixii day xaaladda ku xiran tahay levelka ay joogto haddii xaalad khatar ku aad warashada ay tahayna in maaragtay markaba la qabto oo wax laga soo saaro oo qoraal rasmiya ganaaxi kulli ay dhacaan haddii xaalad wax laga qaban karo markaas oo ay tahay weli space loo haystay wax lagaga qabtana waxaa inta badan lagu xaliyaa si informala loo gudbiyaa si informalna lagu wada xaliyaa iyadoo mar walbaan isku dayeyno inaanan u ordin dhanka ciqaabta iyo ganaaxa laakiin dhanka xalinta waxyaabaha khaldan waa ognahay doorasha lagu jiraa doorashadu xamaasad badan tahay xisbiyadu sidaa guddoomiyuhu qirayo iyaga dhexdooda tartan baa ka dhexeeya waana filayaa in yani arrintaasi aana marna xisbiga aanu ka celinayn inuu gudbiyo waxa uu dareemayo oo ah in wax doorashada caqabad ku ah isagu ka aamuso ama banaanka u ka fadhiyo marka waxaan isleeyahay arrintaasi guud ahaan xisbiyadu san hadda anagu ku wada shaqaynaa si guud waxaan arkaa inay si caadiya oo nadiif ay tahay dadka cabanaya oo mar walba lasoo celcelinayo oo laleeyahay dadbaa maaragtay dhibaato ku haya mar walba anagu guddi ahaan waxaanu u samaynaa kurjoogteyn san hadda ay sheegay labada asbuuc u dambeeyey laba jeer baanu tagnay kaamka kulli soo marnay contactigoodaan raadinay nambaro gooni ah oo qarsoon aanay maaragtay guddigu leeyihiin baan u sheegnay si ay ula soo xiriiraan informationkooda dhabaan raadinaa
guddoomiye arrimaha kale la hadlayo waxaa ka mid a dadka baahiyaha gaarka kama muuqdaan haddee noqoto dhanka xisbiyada haddee noqoto qaabkii maaragtay u codeyn lahaayo inuu kale iyo adeegyadii waxyaabahii gaarka ay u baahnaayeen marka ciladaas xaggee ka socotaama dhanka guddiga soo dhanka xisbiyada
labaan u kala qaadno walaal marka doorashada iyo codaynta iyo xilliga codayn aan ka hadlayso baahidooda si loo fuliyo oo arrin khusaysa guddiga laakiin markaan ka hadlayno in lasoo sharaxo oo murashixiinta lagu soo daro arrin xisbiyada la xiriirta habraac gooni oo kooto oo sida dumarka oo kale u xirin ma jiro laakiin dee xisbiga tahay isagu inuu maaragtay dadka isu ilaaliyo oo dadka aanu ka tegin markay timaado doorashada waan ka taxadarnay inta badan meelaha seejooyinka oo lagu qabanayo doorashadan codayntu ka dhacayso waxaanu ilaalinaa inay noqoto meel ku haboon qofka maaragtay baahida gaarka a leh ama space ku filan inta badan iskuullada iyo msjadan isticmaalna iyagoo u diyaarsan xitaa haddii uu maaragtay qofku wheelchair ku soconayo meeshii maaragtay uu mari lahaa dadka shaqaalaha ee maaragtay doorashada ka shaqeynaya goobta doorashada jooga goobta codaynta joogana maalinkaa waxaa lagu tababaraa in ay dadka baahiyaha gaarka ale iyo dadka maaragtay aan safka geli karayn inay si gooniya ula tacaamulaan cid gooniya loo astangareeya iyagaa gudbiya safka dhaafiya markaa qofku saa ku codeeya si maaragtay aanay u dhicin qofka inuu safka ama maanta dhin joogo ama qoraxda ama qof waayara uu yahay aan istaagi karayn ama hooyo uur leh iyo wax la midka marka arrintaa ka taxadirnay maxaan ku idhaahdaa waxaan isleeyahay dhaliil badan kama jirto
guddoomiye 23 doorasho waa dhacaysa
suma wuxuu 3-aad ka doorasho waa dhacaysa maanta shaqaalihii baa la tababarayaa 3 tababar kuu soconayaa sabtidu tababar kuu dhammaanayaa isla isniinta wax la kala aadayaa degmooyinka iyo axadda talaadadana saasay maaragtay ilaahay idinkii doorashadawaa
dhacaysa gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay waxaan rabnaa su-aasha ugu dambeysa kusoo gabagabeynaya inay noqoto qaabkee lagu heli karaa doorasho ay ku dhacdo cadaalad isla markaasina helka waxaan ku horumarayaa cismaan
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa lagu heli karaa xisbiyada xukuumadda iyo guddiga b istaag ba inay iska xilsaaran dhinac kastaba oo ilaaliyaan cidii doonta waxay shaqo laakiin nidaamka inaynu ilaalino maadaama wixii ay bilow ahaayeen oo hadda weli bilow inoo yihiin berito haddaynu xumaan samaynana berito xumaanta waa soconaysa haddaynu maanta oo bilow tahay ka hortagnana waynu ka hortagaynana marka saddexda jaanib oo mid kastiba magaceenna iyo hufnaanteenna iyo garsoorkeenna ilaaliyo waan isleeyahay way ku dhacaysaa haddii qolo kastaba dhinaceeda iska xirsaadho haddii alla insha allah
waa intaa uu sheegay gudoomiyaha muure in la iskaashado dhammaan runtana mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay guddiga doorashada guddiga doorashada ayagaa hawsha iskala sharciyad ayagaa referiga ah arbitraha seeriga hayo ayaga inay ku ilaaliyaan shuruucda iyo nidaamka iyo dadka tartamaya oo iyaga u ah garsoore arrinta labaadna waxa weeyaan kor joogtada bulshada reerka waan isleeyahay qeyb weyn bay tahay guddiga caawinaysa
si guud waxaan isleeyahay doorashadu wada jirkeena macnaa ku samayn doontaa shacab iyo dowlad iyo hay-ad iyo maaragtay guud ahaan ciidamada amniga sida aynu u wada shaqeyno oo sharciga u ilaalino oo dhammaanteen diyaar ugu nahay inad arrintaasi noogu dhacday bayna noqon doontaa hay-adahaana anagu waan diyaarinay wax kasta ay u baahnayd inay doorashadaas ku dhacdo nadiifa hufan aanay wax dhibaata ama carqaladana ku imaan shacabkuna waa u diyaar xisbiyada siyaasaduna iyagaa maaragtay shaqada loo qabanayaa oo dadkii aanu maaragtay mitra ahayn ah oo dhexdhexaadka u ahayn ilaa hadda wada shaqeynteeda isaan wada shaqeynayna iyo say sharci ugu taagan yihiin inta badan way fiican tahay waxyaaba khaladaadka yararkaa marka laga tago marka si guud waxaan isleeyahay aad iyo aad iyo aad baan u kalsoonahay doorashadaas in si xalaal nadiifa noogu dhacdo wadajirkiinaana ku dhacday ilaahay idinkiis jabtarka golayaasha deegaanku nuusaa inuu kusoo xirmo inagoo wadajir aana aynu ilaahay idinkii waqti fiican bayn haysanaay ka wada shaqeynaysa dimuqraadiyaddaas iyo maaragtay doorashooyinka qofkii codka ah aynu insha allahu baarlamaanka madaxtooyada ugu soo dooran lahayn taabxiya
intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada garowe waxaan u mahad celinayaa martideeda barnaamijka gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka puntland ee pek isla markaana ah sihayaha gudoomiyaha guddigaasi axmed maxamuud cumar sidoo kale cismaan gamuure gudoomiyaha xisbiga runcad oo ka mid ah xisbiyada tartamaya iyo faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda puntland iyo soomaaliya waa mahadsantiin
aad ayuu mahadsan yahay nooxu muuse birjab oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo tan idaacaddeenni fiidnimo nabadgelyo
markan gaari gaari.